Hegel naglašava da Kant ne izvodi estetski sud ni iz razuma kao takvog, kao moći samih pojmova, kao ni iz čulnog opažaja, nego iz slobodne igre u obrazilje i razuma. Moć suđenja uopšte Kant definiše kao moć koja nas osposobljava da posebno zamislimo kao sadržano pod opštim, nazivajući tu moć reflektirajućom, jer joj je dato samo posebno za koje ona treba da nađe ono opšte. Ukazujući na značaj Kantove koncepcije suda ukusa, Hegel nudi vlastito tumačenje njegova četiri momenta. Bezinteresno dopadanje Hegel razume kao dopadanje koje je bez ikakve veze sa našom moći i požude, koja može da se manifestuje kao radoznalost, prohtev za posjedovanjem određenog predmeta ili korisnost s obzirom na naše potrebe. Prosuđivanje lepog bez pojma Hegel razume kao dopadanje bez upliva razumskih kategorija, za koje je važno da ne postajemo svesni pojma i subsumpcije pod taj pojam i da ne pretpostavljamo da se dešava ono odvajanje pojedinačnog predmeta i opšteg pojma koje inače u sudu postoji. Treći moment Kantovog suda ukusa Hegel tumači kao ponavljanje drugog momenta, odnosno ukazivanje na to da uprkos suočavanju svrhovitog slaganja unutrašnjeg i spoljašnjeg kao imanentne prirode lepog predmeta, mi ne treba da budemo upućeni na njegovu konačnu svrhu kao neku spoljašnju formu. Četvrti momenat, nužnost dopadanja nezavisno od pojma, Hegel shvata kao nešto što lepo mora da sadrži u sebi, ponovo bez kategorije razuma i sasvim bez ikakve veze sa pojmovima. Pored ove tematizacije, Hegel ističe da je Kantova velika zasluga što lepo nije sveo na osjećanje, taj je na ono prijetno ili prosto dopadljivo, već njegova kritika moći suđenja čini polazište za pravo razumevanje umetnički lepog, iako to razumevanje može tek uz savlađivanje nedostataka Kantove filozofije da dosegne shvatanje jedinstva nužnosti i slobide, posebnog i opšteg, čulnog i umnog. Također, Hegel priznaje da je Kant na vrlo interesantan način postavio razliku između uzvišenoga i lepoga i ono što on o tome izlaže u prvom delu.